Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Шубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 8-январь шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым саат ободо болмокчу. Кыргызстанда аймактык административдик реформа эмне себептен кечиңдеп жатат? Облустарды жоюунун, райондорду ирилештирүүнүн негизги критерий кандай болууга тийиш? Арай көз чарай талкуусу бүгүн мына ушул темага арналмакчы. Талкуунун алдында болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы, микрофонду Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Бишкек ТЭЦ боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө аяктады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет УКМК Бишкек ТЭЦин модернизациялоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш иликтөө аяктагандыгын бүгүн жарыялады. Мекеме тергөө учурунда мурдагы премьер-министр Сапар Исаков баштаган бир катар кызмат адамдары өздөрүнүн кызмат ыйгармуктарын пайдалануу менен күн мурунтан билип туруп Кытайдын ТБЭ компаниясы менен пайдасыз келишим түшүп, мамлекетке 111,252,797 $ зыян келтиргени аныкталды деп билдирүүдө. Учурда айыпталуучулар жана алардын адвокаттары тергөөнүн материалдары менен таанышууда. Ал бүткөндөн кийин иш прокуратурага жөнөтүлүп, айыптоолор бекитилгенден кийин сотко жиберилмекчи.
Ну все обвинение построено на домыслах.
Бардык айыптар жоромол менен божомолго негизделген. Эч бир материалдык факт же далилдер келтирилген эмес. Мисалы, Исаковдун кайсы бир пара же акчалай пайда көргөнү боюнча эч бир далил жок. Жөн гана сөздөр ойдон чыгарылган нерсе.
Ну, в основном это все просто слова.
Деди бүгүн Азаттыкка мурдагы премьер Сапар Исаковдун адвокаттардын бири Нурбек Токтоконов. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков былтыр 5-июнда камакка алынган. Ал өзү дагы бул иште саясий боек бар экендигин айтып, өзүнө тагылган айыптарды четке кагып жүрөт. АКШ Сириядан чыгуусун Түркия менен талкуулоодо. Президент Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон бүгүн Анкарада президент Режеп Тайип Эрдогандын кеңешчиси Ибрагим Калин, коргоо министри Кулу Сакар менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Болтон Анкарадагы жолугушуулар алдында Вашингтон Түркия Сириядагы күрд кошундарына кол салбай турганына кепилдик алууну көздөй тургандыгын, бул АКШнын Сириянын түндүк чыгышынан аскерлерин чыгаруусунун шарт экендигин билдирген. Бирок президент Эрдоган өзү бүгүн парламентте сүйлөгөндө АКШ өкүлүнүн бул билдирүүсүн кескин сынга алды.
Джон Болтон çok ciddi bir yanlış yapmıştır.
Джон Болтон бул маселеде олуттуу жаңылды. Ал сыяктуу ойлогондордун баары жаңылышат. Биз бул маселеде мунасага бара албайбыз. Сириядагы террордук коридордун бөлүгү болгондор зарыл сабак алышат. ПКК, ЮПГ же ДАИШ ортосунда эч айырма жок, деди Эрдоган. Ал Түркия Сириядагы жаңы аскерий операциясына даярдыкты дээрлик аяктап калгандыгын дагы кошумчалады. Анкара Сирияда АКШ көнөктөш болгон күрд кошундарын Түркиянын ичиндеги күрд согушкерлерине байланышы бар террорчулар деп саноодо. Президент Трамп Сириядан америкалык аскерлерди чыгара баштоо жөнүндө өз чечимин алгач 19 декабрда жарыялагандан кийин аны Конгрессте республикачылардагы демократтар дагы сынга алышкан. АКШнын Европадагы баш көнөктөштөрү Британия, Франция, Германия дагы бул чечимди туура көргөн эмес, бирок Орусия менен Түркия Трамптын чечимин кубаттаган. АКШ президенти өз чечимин Сирияда Ислам мамлекет террордук тобу жеңилгени менен негиздеген. Сириянын түндүгү менен түндүк чыгышында АКШнын 2000 ашуун аскер кызматчысы жайгаштырылган. Карабалтадагы жүндө заводуна суютулган газдын баасын кымбаттаткан үчүн эскертүү берилди. Бул тууралуу Азатка бүгүн монополияга каршы агенттиктин директору Шухрат Сабиров кабарлады.
8-жылдын жыйынтыгында биз анализ жүргүзгөндө почти 80% газды ошолор чыгарат экен да, именно жижиный углеводородный газ деген баягы автогаз дегендер бар го, ошол боюнча да материалдар трио кымбаттаган деген. Бирок биз иликтеп чыктык, трио болгону 16% кымбаттаган. Булар баанын 48% көтөрүп салган да 1-2 айдын ичиндечи.
Деди Сабиров, суютулган газ бул кадимки эле көгүлтүр отундун муздатуу жол менен бир нече жүз эсе кичейтилген түрү. Ал адатта газ болон же башка каражаттар менен ташылып сатылат. Швецияда Кыргызстан Өзбекстан жарандарынын соту башталды. Кыргызстандын бир, Өзбекстандын 5 жаран Ислам мамлекети экстремисттик тобун каржылаган деп айыпталууда. Алардын үчөөсү кол салуу даярдаган деп дагы күнөөлөнүүдө. Франс Пресс ДП агенттиктеринин маалыматына караганда бул 6 адамдын үстүнөн алгачкы соттугу 7-январда Стокгольмдун округдук сотунда болду жана сот жараяны 11 февралга чейин улантылмакчы. Сотко жүргүзүлгөн айыптоо корутундусуна караганда Кыргызстан жараны Атабек Абдуллаев, Өзбекстан жарандары Бахтиёр Умаров менен Давид Идрисов адамдарды өлтүрүү жана зыян келтирүү максатында химиялык заттарды жана техникалык компоненттерди сатып алган деп дагы айыпталышууда. Соттолуп жаткан алты адам тең Швецияда мыйзам жашап келишкен. Маалыматтарга караганда алар өзүнө коюлган айыптарды четке кагышууда. Кыргызстан ички иштер министрлиги Атабек Абдуллаев Араван районунун тургуну экендигин, Швецияга Орусиядан мындан бир жылча мурда кеткендигин буга чейин билдирген. Өзгөчө кырдаалдары министрлиги Тоолуу райондор жана үч кан жолдо кар көчкүчү коркунучу бардыгын эскертүүдө. Мекеме бүгүн кабарлагандай 8-январдан 10-январга чейин Ала Бука Канышкы автожолунун 68-99 чакырымдарынын же чапчыма ашуусунда, Красная Горка Акташ автоунаа жолунун 1-4 чакырымдарында жана Мырзаке Карагулжа Алайкуу автоунаа жолунун 65-93-93-130 чакырымдарында кар көчкүчү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болот. Буга байланыштуу министрлик автоунаа ортосундагы аралык кеминде 5 метр болушу зарылдыгын дагы эскертүүдө. Айнура.
Рахмат Улан Алымкул уулу соңку кабарлар менен тааныштырууда. Жаңылыктардын кеңири топтомун адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыздар. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Аймактык административдик реформа кечиңдеп жатканы кайрадан көтөрүлүүдө. Облустарды жоюунун, райондорду ирилештирүүнүн негизги критерий кандай болушу керек? Айыл өкмөттөрүн кантип оптималдаштырса болот? Жергиликтүү органдарга бийликти күчөтүү керекпи? Өз бюджети зарылбы? Канткенде мамлекеттик башкаруунун натыйжалуу жолуна түшөбүз? Ушул жана башка маселелерди арай көз чарай берүүбүздө сөз кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин экс төрагасы Алмамбет Матубраимов жана мамлекеттик башкаруу маселелери боюнча эксперт Алмаз Кулматов катышмакчы. Урматтуу эксперттер, мына Кыргызстанда аймактык административдик реформаларды жүргүзүү боюнча дедиги эгемендиктин алгачкы жылдарынан бери эле көтөрүлүп, жол болсо тиешелүү жарлыктар, документтер чыгып келген, бирок натыйжа болгон жок. Мына сиздер да ошол замандарда, ошол бийлик учурунда да иштедиңиздер. Эми үчүн бул реформа мына алга жылба натыйжа берген жок деп ойлойсуздар? Алмет мырза, сизге берди.
Саламатсыздар мекендештер. Бул жерде айтып кете турган нерсе, бул эгемендүүлүккө чейин деле административдик территориялык өзгөртүүлөр көп жыл болуп келген. Бир райондон бир айга өткөрүү, райондорду чоңойтуу, кичинертүү деген көп маселелер каралган. Биздикинен алып келгенде маселени караганда комплекс жактан карап, жалпы карап келгенбиз. Административдик территориалдык өзгөртүүлөрдү киргизүү биринчиден. Ошол жерден ирилештирүү райондорду, областтык структураларды жоюу жөнүндө бул биринчиси, экинчи маселе түздөн түз министрликтен, өкмөттөн, айыл өкмөтүнө чейин каржылоо. Эки тепкичтүү бюджеттик каржылоо. Эки тепкичтүү бюджеттик каржылоо чечилди, аткарылып кетип айтат. Азыр ортосундагы калып калган административдик территориалдык бөлүштүрүүнүн структуранын негизги мамлекеттик башкаруу системасынын ирээттүү иштебей жаткандыгында. Себеп дегенде, азыркы биз административдик территориялык өзгөртүүлөрдү киргизбесек, эч качан бизде өнүгүү болбойт деймин. Себеп дегенде, бүт дүйнө жүзүндөгү эгер мамлекеттик башкаруунун вертикалдык жагынанбы, горизонталдык жагынан карап көрсөк дагы, ар бир жерде ошол округтун, аймактын, эмизе райондун административдик укуктары бар. Дайындоо, орун алмаштыруу, ар бир ошол жердеги административдик бөлүктүн бюджетин кабыл алуу, бизде андай нерсе жок. Бизде азыр айтканда райондор менен областтардын бюджеттик каржылоосу жок калды.
Ошол эле сиз айтып отурган нерселер, эми үчүн мурун 30 жылга жакын убакыт өттү, эми үчүн биз алга жылган жокпуз, эми үчүн бир өзгөрүү болгон жок, натыйжа болгон жок?
Сиз сурап атасыз, мен мурун иштеген катары сиз айтып кеттиңиз, ошол боюнча айтып атам. Бул нерсени тартынбастан катуу чечкиндүүлүк менен иштеш керек. Биз качанга чейин райондон коркобуз, областтан коркобуз, мына анча жетекчи жок болуп калат, мындай аткаминер жок болот дегенди токтотубуз керек. Ал эмес бизде, район, область эмес. Биздеги 17-18 министрликтин кереги барбы? Мындай карап көрүш керек. Экинчи жагын айталы. Мурун макул ушул административдик территориялык деленгенде башкарууда да өзгөртүүлөрдү башкаруу керек эле. Ал кезде 100% мамлекеттик мүлк болчу, менчик болчу. Азыр бизде 13% жетпеген мамлекеттик мүлк калды. Биз эмнени башкарып атабыз? Кимди башкарабыз? Бул маселени дагы толугу менен караш керек.
Алмаз мырза, мынау ушундай реформанын болбой жатышына мынау биздин саясий жагынан шайлоолорду, мисалы үчүн добуштарды топтоо же болсо башкаруу маселесинде деги эле борбордук бийликтин жергиликтүү жерлердеги бийликтин таасирин күчөтүү максатында ушундай өзгөрбөс бир структура менен келатабыз дегенге кошуласызбы?
Саясатта паблик полиси дейт да, публичный саясат деп коет да. Ушул элдин демин байкап, анан элге керектүү идеяны айтып коюш керек да. Бул бийликке мындай упай топтоп берет да. Анан эми указ чыкты, жарлык президенттике. Президенттике чыкты дагы, анан кийин ошол жөнүндө айтылды. Буга чейинки кабыл алган концепцияларды аймактык территориалдык өзгөрүү боюнча, реформа боюнча буга чейин кабыл алган саясаттын баарын тең концепциянын баарын электеп чыгып, анан кийин анализин берсин деди да. Анан эми ал бул ишке ашкан жок. Бир гана жаңылдардан уктук, биринчи вице премьер министрдин жогорку кеңешке бир сүйлөп аткандагысын уктук да. Балким мындай болушу мүмкүн, балким мындай болушу мүмкүн деп мындай божомол катары уктук да. Ал кишинин деңгээлине иш келтирбейбиз, бирок божомолду гана айтып койду да. Аскар Акаевичтин убагынан бери эле келатат бул. Мен ошол мезгилде аким болуп иштегем, мен ошол мезгилде чоң кызматтарда жүргөнбүз да биз. Анан бул шайлоого келгенде токтоп калат да. Эми дагы 20-жылга деп атпайбы? 20-жылга деп Боронов айтып атат. 2020-жылга чейин карап турабыз, байкап турабыз, анан ошондон кийин иш шайлоого карата. Сиз абдан туура айттыңыз, бул мындай популисттик кадам катары ишке аша турганда. Экинчиден, бул иш айткандай акимдерден коркпойт булар. Ошол тогуз тоо мисалы, Ак Дала, Кочкор район болуп келген, өзүнчө элбиз, журтпуз деп келген, так? Анан ошолону кошо алабызбы, кошо албайбызбы деген маселе чыгат да. Анан принцип жок бул жерде. Миң калкы, калктын саны миңден ашса, миңден кем деген алыскы айыл кантет анда деген маселелер да жок. Мындай принцип да жок, модель да жок.
Принцип азыркы бийликте, өкмөттө жок деп атасызбы, же болбосо дегер болбой келгенби? Мисалы үчүн реформанын өзүндө жок,
болуп эле принцип болбой келген да. Принциптер кандай эсептелет? Математикалык модель барбы? Калктын санын эске алабы? Мына 2009-жылы калктын санын эсепти чыгып эл шайлоо эл катуу болгон да, ошо менен негизденип эле чыгарса болот да. Канча болду жанагы бийик тоолу аймактарга деле пособие төлөй турган мезгилде деле адашып кетишти булар.
Ага дагы азыр келелибиз, маселени четинен эметип көрөлү да. Алымбетов мырза, айтсаңыз, мынабу административдик аймактык реформа дегенде 7 облусту жоелу деген бир идея бар да долбоорлордочу. Сиз кандай деп ойлойсуз, буга кошуласызбы? Кошулсаңыз анда Кыргызстандын утары эмне, утулары эмне болот?
Мен айтат элем да, бул жерде эгер калыстык кылып бул мамлекетте башкаруу системасына дүйнө жүзүндө өзүнчө бир концепция бар. Элдердин санына жараша, болбосо тоолуу районбу же чектешпи башка мамлекеттер менен, ошол нерсесине карап көрсө болот. Бизди алып келгенде бул жерде такыр туура эмес болуп атат. Биз бир кыргызчылык деген принциптен кетишибиз керек. Ушул область бул ушул нарынбыз, же Көл областы, же ошол областы дегенден кетишибиз керек. Себеп дегенде мына карап көрөлү, Советтер Союзу кезинде бизде Ош область тили деген болгон түштүк. Азыркы 3 областтын ордуна шаардын 4 азыр биз айтканда статусу бар жерге болгондо, ошол жерде Кыргызстандын 53% түзгөн эл болгон. Ошондо эле иштик болгон, бул жакта 4 область болгон. Ошондуктан мен айтып кете турган нерсем, негизинен бул жерден принципиалдуу түрдө бул жерден негизинен чечишибиз керек. Дүйнө жүзүндөгү карап келгенде абдан жакшы концепция бар. Дүйнө жүзүндө ошол ар бир мамлекеттерде канча киши иштейт, жумуш, өндүрүш, жайыл чарбасындабы, кантсе дагы дүң продукцияны өстүрүүгө үлүшүн кошот. Ошого жараша эсептеп келип туруп аймактык бөлүүлөр бар. Бул жерде айтып келгенде кээ бир жердеги территориалдык жактан карап көрүш мүмкүн, чек арага жараша. Бирок бизде кызык болуп атканы мындай да, бир областта 1,400,000 киши бар, 600,000 киши бар, бир областта 250,000. Бул кандайча салыштырып болот? Ошол эле губернатор бар, ошол 4 орун басар бар. Мүмкүн бирден отделдеринде, бөлүмдөрүндө бирден киши аздыр. Ар бир министрликтин ошол жердеги структурасы бар, дублируют этип атат. Алар эмнени чече алат, эмнени чечпейт? Ошондуктан биз административдик аймактык территориалдык өзгөрүүнү жасабасак болбойт. Мына азыр бизге айтып койду президентине жарлыгы менен өткөндө, ушу эл этчестерин өнүктүрүү боюнча, аймактарды өнүктүрүү боюнча дедик. Аймактарды өнүктүрүү болгондо анда ар бир кишинин санына карап туруп социалдык жактан караш керек, өндүрүү жагынан караш керек. Кандай инвестиция болуп атат, кайсы жерде кандай өнүгүү болуп атат? эч кандай бизде салыштырмалуу аналитикалык нерселерди өзгөртпөстөн коркуп атышат. Шайлоо системасында азыр айтып кеттиңер, шайлоо системасын өзгөртө албайбыз. Биздин Кыргызстандагы шайлоо системасы канткенде дагы бул коррупциялык жолдорго, өзгөртүүлөргө барууга кыйыныраак.
Азыркы структура менен ушу шайлоо системасы мындай оңоюраак өткөрө алууга мүмкүнбү?
Жок, өткөрө албайт. Себеп дегенде мына акыркы президенттик шайлоодо көрдүк биз. Ачык эле айталы, кайсы жерде кандай элдин добуш бергенин көрүп койдук. Бийлик киришти, башкабыз кириштик, жердешчилик кылдык, кандай болгонун көрдүк. Ошондуктан эмне эле азыр каалаганына тыштайт. Бирок биз элге мүмкүнчүлүк бербей атабыз. Айрыкча депутаттык шайлоодо. Себеп дегенде 5-6 партия кирип атат, 10 партия. Каалабайбыз. Биз чын айтканда шайлоочулардын шайлоо укугун жокко чыгарып койдук. Ошону ордуна коюшубуз керек. Коркпошубуз керек. Мына бир айыл өкмөттө 1000 киши бар, бир айыл өкмөттө 80 000 киши бар. Карап көрсөңөр ошол 80 000 айыл өкмөттө 36-37 иштейт, бир жакта 27 иштейт. Айырмасы эмнеде? Муну биз токтотуп, ошол жердеги кичинекей айлыкты көтөрүп, жоопкерчилигин ордуна койсок, өндүрүш болсо, же мамлекеттин менчигин бөлүштүрүү, же бир нерсенин үлүшүн бөлүштүрүү деген, же инвестицияны салуу деген бизде жок. Айыл азыр сала албайт айылдагы кишилер. Четтен келген миграция, же мамлекеттик инвестиция, же четтен келгендер салып атат. Ошондуктан бул жерде толугу менен башкарууга толук мүмкүнчүлүк бар. Эч качан коркпостон туруп муну жасаш керек. Канчаны кечиктирсек, ошончолук биз кечигип атабыз.
Алмаз Мырза, мына облустарды жоюп, аймактарды, райондорду ирээлештирип, анын ордуна бир аймак статусундагы бир структура түзөлү дегенде идея болуп атпайбы? Эгерде ошондой болуп кала турган болсо, кайсы критерийлер негизги бир жоболор болуш керек? Кайсы бир мүмкүнчүлүктөрдү биз эске алышыбыз керек деп ойлойсуз?
Эми маселе ошондой болот па? Эч кандай критерий жок эле айтып атабыз да биз. Эч кандай критерий.
Сиздин оюңуз кандай болчу? Кайсы критерий?
Мисалы, булар облас жөөбүз, анан район болуп калышы мүмкүн, аймак болуп калышы мүмкүн. Райондор жөөбүз, облас аймак болуп калышы мүмкүн деп атпайбы. Анан критерий жок, принцип жок болот. Принцип мына биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу деген жакшы идеяны демократия сыяктуу, партиялык шайлоо сыяктуу талкалап салдык да, бузуп алдык да кыргыз бийлиги да биз буга чейинкиси. Анан эмне болдук? Мына жергиликтүү өз алдынча башкаруунун айыл өкмөтүнүн финансылык негизи болгон жерге болгон ээлик, жайытка болгон ээлик, сууга болгон ээлик, сууга түшүп болгон ээликти айыл өкмөтүнөн алып салдык да биз. Факты да. Сууга сууну СВА башкарат. Таза сууну, ичип турган сууну СПА башкарат. Так. Жайыт комитет башкарат. Жерди жер башкарсы башкарат да. Анан эми ден соолукту дагы саламат сактоо комитеттеринен чыкты да. Ошо менен негизгилер кетип калды да. Анан айыл өкмөт эмне алат? Айыл өкмөтү жалаң гана саясий окуяларды керек боло турган кошумча күч катары эле кызмат кылып калды да. Анан эми кандай принцип болууга тийиш? Биринчиден мындай калктын санына, анын жайгашкан жагына, өндүрүштүк күчүнө жараша немес. Мына мен атайын көтөрө келдим. Швейцария менен салыштырып Жусуп Абдрахманов биринчи айткан Швейцария деп кара колду айткан да. Ошол мынакей аймагын салыштыралы 41284 километр квадрат аянт, чарчы аянт. А Кыргызстандыкы 199052 чарчы аянт. Калкын саны Швейцарияда 7.9 миллион, Кыргызстандыкы 6.2 миллион. ВВП ички дүң продукцияны алалычы, Швейцарияда 636 миллиард доллар. Бул 2018 жылга карата. А Кыргызстандыкы 6.6 миллиард доллар. Мына канча ошондой эле тоолу, ошондой эле калкын саны, ошондой эле аймак, ошондон биздики аймагыбыз көп болот па? Ну, тоолордун бүктөмдөрүн жазып ийсең андан көп болот, бирок ага жетпей эле коелу. Бүктөмүн жазбай эле.
Жок, жана сиз азыркы 40 ашык райондо бир 19-20 кыскартууга
кошуп койсо болот, кошуп койсо болот. Жанагы казыдай салаңдатпай, ашыкча жүш, ашыкка жүк, башка жүк кылбай кошуп койсо болот.
Ошондо биз канча каражаттан үнөмдөйбүз деп эле айтып атабыз да, башка да зыян тартып калышы мүмкүн. Ошончо жумушчу орун кантип түзүп бере алабыз? Ошончо адам жумушсуз калып атпайбы?
Эгерде жакшы идея калктын санына жараша райондорду кошобуз деген жакшы идеяны адаттагыдай Черномордун айткандай хотели как лучше получили как всегда дегендей кетип калсак, албетте анда үнөмдөбөй калышыбыз мүмкүн. Анткени үнөмдөй турган каражат тээ Бакиевдин убагында эле Акылбек Жапаров эсептеп берген 260 миллион сом болгону. Ушунча чыныгып жоюп ийсек. Бирок зыяны канча экенин дале эсептеш элекпиз. Канча экенин.
Мен бир сөз айтып кетейин да, бул жерде макул эмесмин. Сиздер айтып атасыздар, территория мындай, андай деп, принцип, кимге штап беребиз деп. Биз эмне Кыргызстандын 2 миллион карапайым элин штап берип атабызбы? Тентип кетип иштеп атышат. Ошол тентип кеткендердин дагы шарт түзүп бере албай атабыз. Ушул жердеги министрлик талашабыз, ал бул дейбиз. Мына абдан жакшы айтып кетти Алмаз. Швейцарияны карап койгула. 11 министрлик бар. Губернатор, президент деген ар бир кантондук келип бир жылдан иштеп берет. Эч кандай демократиялык мамлекеттин система өзгөрүү башкарылуусун туура кылышыбыз керекпиз. Биз жоопкерчиликти азыр жооп бербей атабыз. Азыр президент дейбиз, өкмөт дейбиз, жогорку кеңеш, сот дейбиз. А бизде канчалык система иштеп атат? Үч бийликтин бутагы эле болот дейбиз. А бизде 5-6 бийликтин бутагы турат. Аны кандай кылып кетебиз? Кандай алып барабыз? Муну жөндөп баарын ордуна алып келиш керек. Биз эч качан коркпош керек, реформага барышыбыз керек. Мына биз айтып атабыз, ушинтип койдук деп атабыз. Мына азыр мугалимдер жок, мугалимдер ишсиз калат деп Аскар Акаевич мугалим экен, эми окумуштуу экен, ушунча вузду ачып койдук. А биздеги 200 миң студенттин эмне кереги бар? Мына ошол жердеги карапайым эл кыйналып тапкан акчасын балансын окутканга, шаар жашаганга берип атат. А баласы жумушка турабы, турбайбы аны бир кудай билет. А сиз айтып атасыз, эмне 50 миң атка мээр кыскарып кетсе эчтеке болбойт, өзгөрүү болбойт, ал дагы ордун тапсын. Тыңдар иштеп атабы, тың ордун тапсын. Ошондуктан мен айта турган сөзүм, мүмкүнчүлүк берсе менин оюмду айтат элем, мен 50% коркпостон туруп бюджетти кыскартат болчумун кызматкерлерди.
Кыскара турганда мен тактап коеюн, 18 миң чиновник бар. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин саны 18 миң. Мен комиссияны жетектеп андан кийин жанагы экзамен алуу боюнча эсептеп чыкканбыз. 18836 болчу.
Ушунча кыскарат дейсизби же?
Жок, жок, ушунча чиновник бар.
Жалпы Кыргызстан боюнча.
Кыргызстан боюнча. Анан эми ошону кыскартып ийгенден утабызбы, утпайбызбы? Утабыз албетте. Бюджет эконом болот. Так? Жакшы. Анан ошого батынуу жөнүндө маселе болуп атат да. Батынабы бийлик? Батынбайбы?
Мен сизге айтып коеюн, 18 миң чиновник деп атасыз. Бул айтканыңыз туура эмес. Бюджет 99% чиновниктерди колдойт. Бюджет. Кайсы жерден көрдүңүз? Ушунча бюджеттен акчаны Кыргызстандын өнүгүсүнө салабыз дегенди.
Жок, мен бюджет.
Ар бир министрликти бөлүп берип коюп атабыз. Сиз айтып атасыз, атка минер системасында алып келгенде госчиновник менен мамлекеттик кызматкер менен муниципалдык деп атабыз. А бул жердеги району, мектептин директорлору, жетекчилери, биз канча мамлекеттик органдарды хозрасчет деп туруп мамлекетке чыгарып койдук. Мына бир эле шартты айтайын. Бишкек шаарында үй курам десеңиз 27 органга барып кагаз алышыңыз керек. Ансыз сиз мамлекеттик бул шаар мэриясы эч качан чечим чыгарбайт. Ошол 29
ал башка маселе.
Сиз коюп туруңуз. Баары бюджеттен кетип атат. Каржыланып аткан нерселерди биз унутпашыбыз керек. Ошонун баардыгын карап чыгып туруп айтышыбыз керек. Негизин айтып көрөлү, эгер 18 миң чиновник болсо сөз жок. Коюп коелу, 18 миң чиновник анда аткарсын, Кыргызстанды башкарсын.
Жок, ал башка маселе. Алардын аткарган иштин сапаты жөнүндө башка маселе.
Алмаз мырза, дагы бир маселе бар да, мынабу реформанын алкагында айыл өкмөттөрдү оптималдаштыруу деген дагы бир талап бар экен, жобо бар экен. Мисалы үчүн жана сиз айтып кеттиңиз, Алмат мырза, бир айыл өкмөттө 1000 адам жашайт экен, бир айыл өкмөттө 40 000 адам жашайт экен. Бир айыл өкмөт райондук центрдан, Борбордон 100 км алыста жайгашкан, бир айыл өкмөт болсо бери жакта жакасында 1 км жерде. Ушундай катыш менен турганда айыл өкмөттөрдү кантип биз оптималдаштырып
жаткан
каражаттарды үнөмдөйбүз?
Абдан болот, анткени мынакей технологиянын заманы келип атат. Бизди каалабайсызбы, каалабайсызбы келип калды, байланыш күчөдү. Илгерки заманда деле Кочков менен Жумгал, мына мен башкарган Кочков менен Жумгал бир эле район, Сталин району болчу, бат менен башкарып эле келген. Ошол эле каналды, ошол эле мектеп салып келишкен. Анан эми ушул технологиянын заманы өскөндө баягы эле аймак, баягы эле эл анан кыскартып койсо болот да чиновниктерди.
Кочкор, Жумгал тоң кылып койсо болобу мисалы үчүн?
Болот албетте, болуп эле келген, башкарып келишкен. Ошо ат менен башкарып эле, ат менен эле каналын казып мектебин салып келишкен.
Өндүрүштү өстүрүп келген.
Өндүрүштү өсүп, ошол эле салган мектеп, ошол эле
салган совхоздо.
Анан эми бижеден баягы кошумча ашка жүк, башка жүк кылып анан саясий жагдайга жараша чиновниктердин санын көбөйтө алганбыз, ошондон кутула албай атабыз да. Анан эми элдин намысын кочко бет да, эзелтеден район болуп келгенбиз. Бизди жоюп ийсе кантебиз дегенден чочо, анан бийлик жанагынкы 20 жылга жылдырып атат да. Мен андан корккон жокмун. Алмай байкем башын чайкап ойлой койсун. Кеп ошол жанагы саясий жагдайга жараша болуп атат да булардыкы.
Ошол мына болуптур биз аймактарды бөлдүк, башка болду. Мына бүгүнкү реалдуулукта райондук же областтык жетекчилик бийликтин колунда же бюджети жок, же бийликтин бир макамы да өзүнүн полномочиясы жок да. Ушундай шартта бөлүнүп калсак, аймактарды бир 20га көбөйтсөк, кандай бийлик, кандай каражат керек андай болсо? Анда кайра бюджеттик 3 тепкичке өтүшүбүз керек бе? Ойуңуз кандай?
Жок, бюджеттик 2 тепкич менен кала берет. Бул жердеги административдик мүмкүнчүлүк менен бюджеттик башкаруу системасын, бүт дүйнө жүзүндөгү система бар, ошого ылайык алып келишибиз керек. Бул жерде биз коркуп атат, шайлоо деген системадан коркпош керек. Президент мурункудай 2 жолу шайлана албайт, 4 жолу. Азыр бир эле мезгилде бир эле убакка шайланууга 6 жылга укугу бар. Бул кандай шайланат, кандай жогорку кеңеш? Эгер чынын айтканда биз парламенттик мамлекеттик десек, азыркы келе жаткан шайлоодо мына социал демократ ал бир партия деп атабыз, ар бир партиянын күчү кетип атат, эл көрүп атат, элдин өңүтү өзгөрүп атат. Кандай бизге парламент керек? Эгер парламенттик башкаруу деп биз киргизсек, бул жерде такыр башкача көз караш болуш керек. Мына сизге айтып коеюн, туура кээ бир райондор арылса ракы деп атабыз. Азыр айыл өкмөт справкадан башка эмнени берет? Ар бир айылда ошол айыл башы дегенди коюп атабыз. Эффективдүү. Андан кийин айттык, мына азыр президент башбал баардыгыбыз айттык. Биз санариптик башкарууга өтөбүз, санариптик айылга чейин жеткиребиз деп атабыз. Азыр бизде 6 миллион кишибиз болсо, 7 миллион, 8 миллион телефон бар. Кээ биркилерде 2-ден. Ошондо айтканда азыр бүт баардык жагынан жетиштүү болуп калды. Интернет жагынан баардык башкаруу системасы. Илгери өзүңөр билесиңер, ат менен кабар берип, жаманчылык, жакшылыкты мамлекетти башкарып келгенбиз. Ошондуктан азыркы башкаруунун системасын бүт баардыгын жасашыбыз керек. Бизде чынын айтканда мен азыр айтып атам, бул жерде Алмаз отурат. Аппараттын көбөйгөнү барган сайын өздөрүн өздөрү иш жаратат дагы, көп кагаздарды жаратып атат. Ал кагаздын кереги жок, мамлекет өнүккөн жок. А кагаздыкын карап отурсаң, канча деген кагаздар чыгып атат, канча талаптарды коюлуп атат. Ошондуктан үнүгүнү койсо, түз бойдон коюп, үнүгүү маселесин көтөрүш керек. Бизде чынын айтканда мына инвестиция деп ал бул деп атабыз. Мына Кыргызстандагы эмне керек бизде? Мүмкүнчүлүгү бар инженерлерибиз бар мыкты азырынча. Кетип калды толугу менен. Мыкты окумуштууларыбыз бар азыркы өнүгүүгө. Мамлекеттик ресурстарыбыз бар, жер байлыктарыбыз бар, суу бар, энергетика бар. Эмне үчүн өнүкпөйбүз? Бир эле нерсени айтып коеюн, Белоруссияны. 1% энергия носитель менен камсыз болгон. 99% көз каранды. Эми Белоруссиянын өнүккөнүн бир көрүп койгула. Анын экинчи жагын айтып коесуз. Эң темир металлоемкий производство. 1 килограмм темир чыгарбайт. Эң металлоемкий производствону Беларусь чыгарып атат. Ошондуктан даже Путин айтып кетти. Качан россиялыктар жок дегенде бир альтернатива Беларуска трактор чыгара алабыз деген сөздү айтты. Ошондуктан бул жердеги нерсени биздеги болуп иштеп аткандарды ушунчалык балдар жетишип чет мамлекетке барып баардык келип атат. Ошондуктан бир нерсени айтып коеюн, биздин бюджетибиз 2 миллиард деп атабыз. Анын дагы 20%, 25% дефицит менен кабыл алабыз. Экинчи жагынан 2 миллиардтан ашык акча келип атат деп атабыз. Банк аркылуу, трудовой миграциядан, иштеп жүргөндөрдөн сырттагы. Андан тышкары бизде айтып калганда мен баардык ошон үчүн туугандар биздин эми өзгөнүн ройуна болом, көп барышат. Айтканда айтышат, биз азыр чоңураак акча жөнөткөндү тартынабыз дейт. Себеп дегенде банк берип койсо, эртеге бизди карактайт дейт. Бул жака берип койсок, кээ бир ата энебизге бүгүн акча жок, эртеси кел дегенде жолдон алып барайтканда болуп кетти дейт. Чоң акчаны тойго, үй курганга, машина алганга чөнтөгүбүздө алып келебиз дейт. Ошондуктан бул жердин туура түшүнүш керек. Бизге чет мамлекеттен келип аткан эмес. Ошол иште жүргөн, сыртта жүргөн, миграция болбосо биздин акыбалыбыз кандай болот эле? Бюджеттин 2 миллиард деп карап атабыз доллардын, социалдыкка карап көрсөң күл көңүр келет. Ошондуктан бул жердеги нерсенин мен чынын айтканда коркпостон туруп реформага барышыбыз керек. Эми мен айткандай мүмкүн айтып атканым жанагы атка минер, башка хозрасчетный органдардагылар кыскараттыр. Эми биз элге толук жумуш бере албай атканда мындан коркпош керек.
Алмаз мырза, мына Кыргызстанда канткенде кандай саясат жасаганда бир натыйжалуу бир мамлекеттик башкарууга өтөбүз? Азыркы бийлик кандай аракеттерди, кандай саясат жасаш керек деп ойлойсуз?
Кыска эле жооп берейин.
Кыска эле бир
мүнөт убактыбыз калды. Жоопкерчиликтүү стратегиялык саясат кылганда анда оңолобуз. Анан эки гана жолу бар да саясатта. Пассивдүү, реактивдүү саясат бар. Публичный, мындай эл бирдеме деп койсо ошого жараша аракет кылыш мүмкүн да, кылмыш болушу мүмкүн. Анан превентивный деп коет, алдын ала көрө билген саясат. Ушу алдын ала көрө билген саясат бизде жетишпей келатат да. Биз бир окуя чыга калса, анан ошого жооп кылмыш болобуз да. Мына ошол жолу. Алдын ала болжоп келечекке багытталган саясат болот.
Убактыбыз жетишпей калды. Бул маселе биздин радиодо дагы бул талкуулап, дагы кайрылып турмакчыбыз. Урматтуу радио каармандары, бүгүн биз Кыргызстандагы аймактык административдик реформанын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экс төрагасы Алмамбет Матубраимов жана мамлекеттик башкаруу маселелери боюнча эксперт Алмаз Кулматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат Бакыт. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсү да соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин шейшембинин кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз.